რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს საქართველოში 19 საათია. ცოტასაცმელებო, ახლა მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, მოგვიანებით კი 5 წუთში ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭაურელს მეათე სტუდიით. ჯერ ახალი ამბები. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ უკრაინის კონფლიქტთან თავისი კავშირის შესახებ რუსეთის განცხადებები ცარიელი უარყოფაა. რასმუსენის თანახმად ცხადია, რომ რუსეთის ჯარმა და ტექნიკამ უკანონოდ გადაკვეთა უკრაინის საზღვარი. ამერიკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა, ჯიჰადისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც დასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოჭრის სცენა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ავღანეთში ახალი ელჩი ეყოლება. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ამბები დაწრულებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთის განცხადებებს უკრაინის კონფლიქტთან თავისი კავშირის შესახებ უწოდა ცარიელი უარყოფა.
Despite Moscow's hollow
რუსეთის მხრიდან ცარიელი უარყოფის მიუხედავად ცხადია, რომ რუსეთის ჯარმა და ტექნიკამ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი უკრაინის აღმოსავლეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთში.
ნატოს გენერალური მდივნის თანახმად, რუსეთი ჩართულია პირდაპირ სამხედრო ოპერაციაში უკრაინაში. ეს განცხადება რასმუსენმა გააკეთა ნატოს უკრაინის კრიზისადმი მიწვრის საგანგებო შეხვედრის შემდეგ. რასმუსენმა ასევე თქვა, რომ 2008 წლის პირობა, რომ უკრაინას თუ სურს შეუძლია შეუერთეს ნატოს, კლავაც ძალაშია. ეს იყო პასუხი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის განცხადებაზე, რომ მთავრობა პარლამენტს მიმართავს თხოვნით, გააუქმოს უკრაინის მიუმხრობლობის სტატუსი და ქვეყანა ნატოს წევრობისკენ მიმავალ გზას დაადგეს. კიევი თვლის, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მოწოდება სეპარატისტებისადმი შექმნან ჰუმანიტარული დერეფანი, რათა უკრაინის ჯარს, რომელიც ალყა შემორტყმულია აღმოსავლეთ რეგიონში, გამოსვლის საშუალება მისცენ, ადასტურებს, რომ კონფლიქტში მოსკოვის ხელი ურევია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. ობამამ თქვა, რომ სწორედ რუსეთი აფინანსებს და აწოდებს სამხედრო აღჭურვილობას სეპარატისტებს უკრაინის ტერიტორიაზე და სწორედ იქ გადიან მომზადებას რუსი მებრძოლები. გაეროს ახალი ანგარიშის თანახმად, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებიდან აპრილის შუა რიცხვებიდან დახოცილთა რიცხვი 2600-ია. ანგარიში ლაპარაკია ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევაზე, რასაც უპირატესად რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ჩადიოდნენ. ანგარიში ლაპარაკია ასევე უკრაინის ჯარის მხრიდან ძალადობაზე, როცა ის სეპარატისტების მიერ დაკავებული ტერიტორიების უკან დაბრუნებას ცდილობდა. ამერიკას არ აქვს სტრატეგია არჩეული, როგორ შეებრძოლოს ისლამურ სახელმწიფოს სირიაში, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ჟურნალისტებს მანულხარ, რომ განეხილება რამდენიმე შესაძლებლობა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც დასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოჭრის სცენა. ვიდეო ჩანაწერში ჩანს რამდენიმე მამაკაცი ნარინჯისფერ ტანსაცმელში, რომლებიც წარმოდგენილი არიან როგორც ქურთი მებრძოლები. შემდეგ ჯიჰადისტი ერთ-ერთ მამაკაცს აყენებს მუხლებზე მეჩეთის ფონზე და თავსჭრის. მიამბოხეები იმუქრებიან, რომ სხვა თურქებსაც იგივე ელით, თუ კი ქურთი ლიდერები გააგრძელებენ ამერიკის პოლიტიკის მხარდაჭერას. ერაყის ავიაციამ მიერიში განახორციელა ამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს შენაერთებზე, რომლებსაც ალყაში ჰყავთ მოქცეული შიიტი თურქომანებით დასახლებული ქალაქი ამერლი. 29 აგვისტოს შეტევის სამიზნე იყო არაერთი სოფელი ამერლის გარშემო. სოფლის მოსახლეობას აკლია წყალი და სურსათი. თურქომანები ერაყში ალყაში არიან უკვე 2 თვის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე წარადგინა ვეტერანი დიპლომატი მაიკ მაკკინლი, იტყობინება თეთრი სახლი. თუ მაკკინლის კანდიდატურა დაამტკიცეს, ის შეცვლის ჯეიმს კანინგემს, რომელიც ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩო სუდგას სათავეში 2012 წლიდან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავიდოღლუმ პარასკევს გამოაცხადა მინისტრთა ახალი კაბინეტის შემადგენლობა. თანამდებობა შეინარჩუნა სხვათა შორის პრემიერის მოადგილემ ალი ბაბაჯანმა, რომელიც ეკონომიკას უწევდა მეთვალყურეობას და ასევე ეკონომიკის, ფინანსთა და ენერგეტიკის მინისტრებმა.
საქართველოში 19:05 ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Հոպա սախը միատը ստուդիա շիվակ ծելև թղկուր ուղկատիոս ունաս մարի եմ ճեղուրելի ուծխովա։ Դա ջեր թղմատլ թեմեպս կակացնոտ։ Միատը ստուդիա շի ծարմոգիտ գենտ գիևլ գրիգորիս կաց հոմելիս թապրու դամխով դրիուկև սացղով սա
Մե վար իս ադամիանի, ռոմելից չէ շմարիտ էտ պատրիոտուլի գրզնովեպիտ չտագոն է բուլի ավձվերի, կոտել նիչեսկի սանապիրոզեմ դե բարեմ ռավալսարդուլիանի սախլի սախուրավզեմ, դե միսի շամամ կոբելի վարստուավի, կա
Սերս սոցիալուր կսելշի գիգորի մեծախելատ մունստանք ունթիտի։ Վլապարագեպտի մասեց թուրոգոր ասախավց տասավիթիս պոպուլարուլի կուլտուրա, կերծոտ համերիկուլի պիլմեբի ուգրային էլևս։
Украина там представлена как место, где производится что-то очень некачественное.
Украина წარმოჩენილია როგორც ადგილი, რომელიც ძალიან უხარისხო პროდუქციას აწარმოებს და ძალიან ცუდი ქვეყანა, სადაც ცუდი ამბები ხდება.
ლაპარაკებთ კაზანტიპს, გახმაურებულ ფესტივალს, რომელიც ორ დღეში დაიხურება და რომელსაც წელს პირველად უმასპინძლა საქართველო.
Очень здорово, потому что когда намечался Казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы
ძალიან ძვირი როდესაც გავიგეთ კაზანტიპის საქართველოში გამართება გვეგონა რომ საცხოვრებელი და საკვები იაფი იქნებოდა თუმცა აღმოჩნდა რომ ფასები ორჯერ ან სამჯერ უფრო ძვირია ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს
წარმოგიდგენთ პოეტ ემიგრაციაში ზურაბ რთველიაშვილს ის ამჟამად შვედეთში ცხოვრობს
აი სწორედ პირველ პერფორმანსს თუ გავიგეთ Петербургის ფესტივალზე, როდესაც მე დავიკითხე რამდენიმე პოემა, მათ შორის იყო მოვანი პოეზიის ნიმუშები, ის ლექსები, რომლებიც იყო უკვე შედურად თარგმნილი, თარგმნელები კითხულობდნენ პარალელურ რეჟიმში ამ ლექსებს და მე კითხულობდი ქართულად.
Полз ситуас даутмофт журналист, რომელიც მონაწილეობდა ევროპაში 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენის პროცესში.
განებიურებულია რონალდო 1000 გვარი პრიზებით და პირდაპირ თქვა მე პრეს კონფერენციაზე გვითხრა რომ ეს პრიზი ჩემ კოლექციაში ჯერ არ ყოფილიყო და საპატიო ადგილს მიუჩენ აი ამ კოლექციაში აშკარად ძალიან გახარებული იყო
როგორც ალბათ მიხვდით გახარებული იყო პორტუგალიელი კრისტიანუ რონალდო ევროპაში წლის საუკეთესო ფეხბურთელი რომის პრეს კონფერენციასაც მონტე კარლოში დაესრო დავით კაკაბაცე მასთან საუბარს მოგვიანებით მოისმენთ ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 მეათე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია Մուստանք ունթիտ, ասե ուծոտեպս տավսկի էվելի ախլգստա սախելատ գրիգորի, ռոմենց ուպրոմ մետ ուրետխեպա սիպրոպս ուգրայինա Հուսետիս կոնպլիկտիս պոնսը։ Իս մաղլ Սարդուլյան շենոբեպս է, դա ինստալացի էպս է ծրեպա, դա Հիտմա իսը մի պրող ուրատխեպա, ռոգոր ախլը գետղույթ, էրդի անոնսի շեմտակ։
Հադիո տավիս ուպլեպա, FM 7.8 Հովոլդ է 83 սաղածը դա խուրծուծ է, դղամիս պիրվոլ սաղածեք տավազով թիտո սաղատիան ռուսուլ պրոգրամից։
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიჩილეზე 7:04 და სხვა სიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
10:04 ისინი მიუწევოდით ერთობ სახიფათ და ორკინალურ აქციაზე, რომელთაც მოსკოვში სოლიდარობა გამოხატეს უკრაინის მიმართ. ეს აქცია გამოიხატა უკრაინის დროშის საფრთხეებით მოსკოვის ცენტრში მდებარე საბჭოთა პერიოდის ცნობილ შენობაზე და უკრაინის დროშის ფერებში ამავე შენობის შპილზე წამოწმული ვარსკვლავის შეხეფვით. ნათელი არ იყო ვინაცოცდა სახიფათო სიმახლეზე უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოსახატავად, მაგრამ პოლიციის ცნობით დააკავეს მოსკოვის 4 მკვიდრი ცოცვისთვის საჭირო აღჭურვილობით. ამ გახმაურებული ამბიდან რამდენიმე დღეში ინტერნეტში გავრცელდა, ასე ვთქვათ, აღიარებითი ჩვენება. მოისმინეთ ნაწყვეტი Mustang Wanted-ის რუსულენოვანი პოსტიდან, რომელიც სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოქვეყნდა.
ძირფასო თანამემამულენო, პატივცემულო რუსებო, აგრეთვე ქალაქ მოსკოვში მართლწესრიგის მამაცო დამცველნო. მე გრიგორი, იგივე Mustang Wanted უკრაინის მოქალაქე, იძულებული ვარ ვაღიარო. არალამაზი სიტყვებისთვის, არამედ იმისთვის, რომ დავეხმარო რუსეთის უდანაშაულო მოქალაქეებს, ხულიგნობაში ბრალდებულ პირებს, რომლებსაც აქვთ ყველანაირი შანსი გახდნენ თავისი სამართლიანობით საყოველთაოდ ცნობილი რუსული მართლმსაჯულების მსხვერპლნი. მე ვარ ეს ადამიანი, რომელიც ჭეშმარიტად პატრიოტული გრძნობებით შთაგონებული ავძვერი კოტელნიჩესკის სანაპიროზე მდებარე მრავალსართულიანი სახლის სახურავზე და მისი შემამკობელი ვარსკვლავი გადავღებე ჩვენი მშობლიური უკრაინული დროშის ფერებად. შემდეგ კი იქვე აღმართე დამოუკიდებელი უკრაინის დროშა. რის შესახებაც მაქვს ფოტო და ვიდეო მტკიცებულებები.
წერს Facebook-ზე გრიგორი, რომელიც თავს უწოდებს, როგორც უკვე ითქვა, Mustang Wanted. თავის ტექსტში, გარდა იმისა, რომ მოითხოვს შინაპატიმრობიდან გამოუშვან მოსკოვის თავზე უკრაინის დროშის აფრიალებაში უსამართლოდ ბრალდებული ხალხი, Mustang Wanted-ი გამოთქვამს მსათხოვნას რუსეთში. სასამართლოს წინაშე წარდგეს ნადეჟდა სავჩენკოს მაგივრად. სავჩენკო არის უკრაინელი სამხედრო პილოტი, რომელიც რუსეთში ვორონეჟში იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში, ლუგანსკთან ორი რუსი ჟურნალისტის დახუპვასთან დაკავშირებული ბრალდებით. კიევი ამტკიცებს, რომ ნადეჟდა სავჩენკო უკრაინის ტერიტორიაზე დააკავეს სეპარატისტებმა, რის შემდეგაც ის რუსეთის მხარეს გადასცეს. მაგრამ დაუბრუნდეთ კიეველ გრიგორის, იმავე Mustang Wanted-ს. ინტერნეტ პორტალ YouTube-ზე რამდენიმე მილიონჯერაა ნანახი მისი თაფრო დამხვევი ტრიუკები, მათ შორის სიარული, ცოცვა, ხტომა ამწეებზე, თუ მაღალსართულიან შენობებზე. დამცავი ჩაფხუტი ისან თოგების გარეშე.
სახურავებზე არ მეშინია, მეიდანზეც. ვერ ვიტყოდი, რომ მეშინოდა. უბრალოდ მძიმე იყო იმის ყურება, როგორ იხოცება ხალხი.
იხსენებს კიეველი ახალგაზრდა ინტერვიუში, რომელიც წელს ივნისში ჩაწერა ჩვენი გადიოს რუსულმა სამსახურმა. Mustang Wanted-ი არამარტო უყურებდა, არამედ ვიდეოზე იღებდა სისხლის ხვრას კიევში. თებერვალში მომხდარ დაპირისპირებას ევრომაიდანზე შეკრებილებს და უკრაინის პოლიციის სპეც დანიშნულების შენაერთს ბერკუტს შორის.
ორას მეტრიანი დისტანციიდან ავტომატებით ისროდნენ, ხალხი კი არ ჩერდებოდა, მაინც მიდიოდნენ. ჩანდა, რომ იქ უკვე ათობით გვამია და მაინც არავინ ჩერდებოდა. ყველა წინ მიდიოდა, წინ. ჯარისკაცებიც კი ყოველთვის ასე ვერ მიიწანენ ხოლმე.
მაიდანზე დაპირისპირებისას თებერვალში ათობით ადამიანი დაიღუპა. ვიდეო მასალა, რომელსაც ეს სისხლის ხვრა ასახული, კანის კინოფესტივალზე საჩვენეს. ბოლო ხანს Mustang Wanted-ი აღმოსავლეთ უკრაინაში იყო ჩასული. იქ, სადაც უკრაინის ჯარები აწარმოებენ კიევის მტკიცებით ანტიტერორისტულ ოპერაციას რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ.
ხალხს არ უნდა რუსეთში, მოსახლეობის უმრავლესობას არ უნდა. მეამბოხეები კი ახლა მთელ მილიციას აკონტროლებენ. ხალხს ყველაფერს ართმევენ, მანქანებს ართმევენ.
Mustang Wanted-ის აზრით, კონფლიქტი არ გადაიზრდება სრულ მასშტაბიან ომში რუსეთთან.
რუსეთს უფრო დიდი არმია ჰყავს, ბირთული იარაღი აქვს, მაგრამ ხალხს არ გააჩნია იდეა, რა დედა რუსეთისათვის იბრძოლონ და დახოცონ უკრაინელები, რომლებიც ამ სიტუაციაში აშკარად არ არიან აგრესორები.
ასე შეკითხვას ფემს კიეველი გრიგორი. Mustang Wanted-ი, რომელიც არაპირებს შეწყვიტო სახიფათო სიმახლეზე ცოცვა და მეტიც თავისი აქციები სახიფათო ტერიტორიაზე ჩატარება. მან ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს აცოცდა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მახლივ შენობაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სამიოდე წუთში შევთავაზობთ კიდევ ერთ სიუჟეტს უკრაინის კრიზისის კონტექსტში. დარჩით ჩვენ სტაფებს FM 7.4. Down like a baby too. Lost all the words to Ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ მოსმენთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. როგორ ასახავს დასავლური პოპულარული კულტურა უკრაინელებს? ერთმა კიეველმა კინორეჟისორმა უკრაინის შესახებ გადაღებული ფილმებიდან და ტელეგადაცემებიდან ათეულობით მაგალითი მოაგროვა და საკმაოდ უარყოფითი შედეგებიც მიიღო. სალომე ასათიანი წარმოგვიდგენს ჩვენი კოლეგის დეიზი სინკლერის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საშუალოდ რა და რამდენი იციან უკრაინის შესახებ დასავლეთის ქვეყნების მოქალაქეებმა? ამ კითხვებზე პასუხების გასაცემად 24 წლის უკრაინელმა კინორეჟისორმა ანდრეი პრიმაჩენკომ ჰოლივუდს მიმართა.
Чтобы рекламировать Украину на западе, нужно знать, что на западе думают об Украине.
Имиствус, რომ უკრაინას დასავლეთში გაუწიოთ რეკლამა, პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რას ფიქრობს დასავლეთი უკრაინაზე. ჩავთვალე, რომ სამისო ძალიან ეფექტიანი გზა იქნებოდა იმის გაანალიზება, თუ როგორ არის უკრაინა წარმოჩენილი ამერიკულ ფილმებში და ტელეგადაცემებში.
ამერიკანსკის ფილმებში и სერიალах.
პრიმაჩენკომ ასობით მაგალითის შესავლა დაიწყო იქნებოდა ეს კლასიკური ჰოლივუდის ფილმები, კერი გრანტის მონაწილეობით თუ ჯაშუშური დრამები და ტელეკომედიები. კვლევის ბოლოს რეჟისორმა ვიდეო კომპილაცია გააკეთა, რომელშიც 90-მდე ფილმიდან და ტელეგადაცემიდან შევიდა ნაწყვეტები. კომპილაცია მოიცავს ჰოლივუდის ნახევარსაუკუნოვან ისტორიას, თუმცა მასალის მრავალფეროვნების მიუხედავად, ახალგაზრდა რეჟისორი ამბობს, რომ მთელ კომპილაციას დამთრგუნველად შავთეთრი სტერეოტიპები გასდევს.
Украина там представлена как место, где производится что-то очень некачественное.
Украина წარმოჩენილია როგორც ადგილი, რომელიც ძალიან უხარისხო პროდუქციას აწარმოებს და ძალიან ცუდი ქვეყანაა, სადაც ცუდი ამბები ხდება. უკრაინელი კაცები წარმოდგენილი არიან ან როგორც ბანდიტები, ან როგორც ჯარისკაცები, ან როგორც ძალიან შეზღუდული გაქანების მქონე პირები. უკრაინელი ქალები წარმოჩენილი არიან ან სექსმუშაკებად, ან ძალიან დიდ კუნთებიან ქალებად. ამ ფილმებიდან უკრაინის შესახებ ძალიან უსიამოვნო შთაბეჭდილება გექმნება.
იმიჯი სლუჟეულთა უკრაინა.
საუკეთესო შემთხვევაში უკრაინა ნაჩვენებია სადღაც შორს მდებარე მიწად, სადაც ფოლკლორის მოცეკვავეები, სოფლებში მცხოვრები ფიზიკურად ძლიერი გოგონები და კარგი არაყი მოიპოვება. სულ შემთხვევაში კი უკრაინა გვევლინება პოსტსაბჭოთა დანაშაულის და პროსტიტუციის ბუნაგად. ცნობილი რეჟისორის ბილი ვაილდერის მიერ 1961 წელს გადაღებულ კომედიაში 1-2-3 მსახიობი ჰორსტ ბუჰოლცი, რომელიც თავგადაკლული კომუნისტის როლს ასრულებს აღმოსავლეთ გერმანიიდან, ახალგაზრდა მანიკიურისტს აკრიტიკებს. შენნაირი ღონიერი ჯამრთელი გოგო ფრჩხილებს კი არ უნდა ჭრიდეს, უკრაინაში ხორბალს უნდა მკიდესო. სხვანაწყვეტში 2005 წელს გადაღებულ ამერიკულ სატელევიზიო კომედიაში ჯოუი, ახალგაზრდა ქერაკალი თავს ადვოკატად წარადგენს, თუმცა მას სიტყვას მყისიერად აწყვეტინებს სხვა ქალი და ეუბნება: ძვირფასო, მე არ მაინტერესებს, ვინ იყავი უკრაინაში, ახლა ამერიკაში იმყოფები და აქ დამლაგებელი ხარო. სხვანაწყვეტები ცოტა უფრო მეტადაა მიახლოებული რეალობას, განსაკუთრებით ისეთები, რომლებშიც ნაჩვენებია, როგორ უმკლავდებიან უკრაინელები მათ რუსებად მიჩნევას. უკრაინაში უკრაინულად ვლაპარაკობთო, ამბობს ახალგაზრდა ქალი მას შემდეგ, რაც ამერიკელი ოფიციალური პირი მასზე შტაბეშტილების მოხდენას შეეცდება რუსულ ენაზე წარმოთქმული რამდენიმე ფრაზით სატელევიზიო დრამაში „თვალწინ“. პრიმაჩენკოსთვის ეს პირველ ვიდეო კომპილაციას არ წარმოადგენს. ევრომაიდნის გამოსვლების დროს მან და ხელოვანმა ალექსანდრ კომიახოვმა გააკეთეს ეგრეთ წოდებული ტერორისტების პორტრეტების სერია, ანუ იმ რიგითი უკრაინელების, რომლებსაც მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა აზაროვმა ევრომაიდნის გამოსვლების მხარდაჭერისთვის უწოდა ტერორისტები. იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკური პროცესების გამო უკრაინა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა, პრიმაჩენკო თვლის, რომ უკრაინის იერსახეების უფრო ნიუანსირებულად და სიღრმისეულად წარმოჩენას დრო დასჭირდება.
За последние полгода Украина и украинцы показали, что мы не совсем.
Полна хевари წლის განმავლობაში უკრაინამ და უკრაინელებმა დავამტკიცეთ, რომ არ ვართ ისეთები, როგორებადაც ისინი ფილმებში და სერიალებში გვაჩვენებენ. მაგრამ ეს стереოტიპები უკვე 50 წელიწადზე მეტხანს არსებობს და ვფიქრობ, დასავლელი ხალხი მაინც ასეთებად აღგვიქვამს.
Значит, люди на западе действительно нас такими видят.
ვფიქრობ, დასავლეთის აუდიტორიამ უკეთ უნდა გაიგოს, რას წარმოადგენს ევროპის უკიდურეს აღმოსავლეთში მდებარე ეს დიდი ქვეყანაო, ამბობს ახალგაზრდა რეჟისორი და დასცენს: მალე ჩვენ დასავლური სამყაროს ნაწილი გავხდებით და კარგი იქნება ყველამ უფრო მეტი გავიგოთ ერთმანეთის შესახებ.
უკრაინელმა რეჟისორმა ანდრეი პრიმაჩენკომ ჩაატარა კვლევა იმის გასარკვევად, თუ როგორ ასახავს დასავლური პოპულარული კულტურა უკრაინელებს. კვლევის შედეგებზე სალომე ასათიანმა გვიამბო, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ.
ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გერონტი ყალიჩავა, ონლაინ გამოცემა Life Press G-ის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ეთერშია ყულგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Playing with my friends.
გადმოცემთ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 20 საათი წუთი შესრულ და სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფო რასმუსენი აცხადებს, რომ ცხადია რუსეთის ჯარმა და ტექნიკამ უკანონოდ გადაკვეთა უკრაინის საზღვარი. რასმუსენის თანახმად, რუსეთი ჩართულია პირდაპირ სამხედრო ოპერაციაში უკრაინაში. უკრაინის არმიის თანახმად, სეპარატისტებს ამ ქვეყანაში პირდაპირ მართავს და აკონტროლებს მოსკოვი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად, რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. გაერომ გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომლის თანახმად აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებიდან აპრილის შუა რიცხვებიდან დახოცილთა რიცხვი 2600-ია. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს სტრატეგია არჩეული, როგორ შეებრძოლოს ისლამურ სახელმწიფოს სირიაში. ამის თაობაზე პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ განეხილება რამდენიმე შესაძლებლობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 29 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ ირანის 25 ფირმას და კერძო პირს უწესებს სანქციებს. ისლამურ სახელმწიფო წოდებული გაერთიანების მებრძოლებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოჭრის სცენა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ავღანეთში ახალი ელჩი ეყოლება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავიდოღლუმ პარასკევს მინისტრთა ახალი კაბინეტის შემადგენლობა გამოაცხადა. ერაყის ავიაციამ იერიში განახორციელა ამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს შენაერთებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აქვეყნებს განცხადებას, რომელშიც წერია, რომ ყველამ პატივი უნდა სცეს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. კინოს ამერიკელი ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლი ოფიციალურად შეუყვეს.
ოქროპი ფრუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რის შემდეგაც ისევ ვუბრუნდებით მეათე სტუდიას. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მას მარიამ ჭეურელი უძღვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაზანტიპის რესპუბლიკა საქართველოში ორ დღეში დაიხურება. რა მომავალი აქვს პროექტ საქართველოში, ქვეყანაში, რომელშიც იმასე ბევრად ნაკლები სტუმარი მივიდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ, რამდენად კმაყოფილი ანაკლიის მოსახლეობა. ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა იმ ადგილებში.
კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში უკვე მეცხრე დღეა სტუმრებს იღებს. ცხრა დღის განმავლობაში ელექტრონული მუსიკის ბიტები განმუხურიდან ანაკლიამდე მთელ ტერიტორიას წვდება. სტუმრები 35 გრადუსიან სიცხეშიც განუწყვეტლივ კვეთენ რესპუბლიკა ზეტის, ანუ კაზანტიპის საზღვარს, თუმცა მათი რაოდენობა იმაზე ბევრად ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. იმედები გაუცრუვდა ადგილობრივ მოსახლეობასაც. ანაკლიის მცხოვრებლები პროექტ კაზანტიპისთვის მაისიდან ემზადებოდნენ. დამსვენებლების მისაღებად სახლებს არემონტებდნენ და ღიაცის ქვეშ კაფებარებს აწყობდნენ. ჯამბულ ჩიქობავა ანაკლიაში ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობს. ყველა მეზობლის მსგავსად მანაც გაარემონტა სახლი და 6 ოთახი 16 სტუმრის მისაღებად მოამზადა. როგორც ამბობს, ამისთვის 8000 ლარამდე კრედიტი აიღო ბანკში, თუმცა თანხის ბოლომდე ამოღება ვერ მოახერხა.
ჩვენ ველოდით ხალხ ბრავლობას. აქ ისე ქონდა ხალხს წარმოდგენილი. ზოგმა იქით გააკეთა კაფებარი, მიუვალ ადგილებში ზოგს უყვარსო, ვითომ სწყნარე იგიოდა. იმდენი ხალხი არ მოვიდა, ახლა თვითონ მაგნებიზიან და ჯერ კაცია შვილი არ მესულა. ჩვენ წარმოდგენილი ქონდა ამ ქუჩაში ხალხი არ დაეტოვებოდა.
იმ ქუჩაზე, სადაც ჯამბულ ჩიქობავა ცხოვრობს, დამსვენებლებისათვის ერთი საწოლის ფასი 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ბინის ფასი ზღვასთან სიახლოვესთან ერთად იზრდება. სანაპიროზე ოთახის დასაქირავებლად 70-დან 100-მდე ლარის გადახდა მოგიწევს. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, ერთი კვირის წინ, ანუ როდესაც კაზანტიპის რესპუბლიკამ სტუმრების მიღება დაიწყო, ფასები ბევრად მაღალი იყო. სწორედ სიძვირე გახდა სტუმრების ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზი. სერგეი დიხტიარი კიევიდან საქართველოში 24 აგვისტოს მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდა. როგორც ამბობს, ანაკლია მოსწონს, თუმცა საცხოვრებელსა და საკვებზე მაღალი ფასები მისთვის მოულოდნელი იყო.
Очень дорого, потому что когда намечался Казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы
ძალიან ძვირია. როდესაც გავიგეთ კაზანტიპის საქართველოში გამართება გვეგონა, რომ საცხოვრებელი და საკვები იაფი იქნებოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფასები ორჯერ ან სამჯერ უფრო ძვირია. ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს. ეს კი ძალიან ბევრ ადამიანს აფრთხობს და საკითხავია, ჩამოვლენ მომავალ წელს, დაბრუნდებიან აქ, ჩვენ ზღვიდან 2 კილომეტრში ვცხოვრობ, ორსართულიან სახლში. მართალია ფასი პირობებთან შედარებით ძვირია, თუმცა არჩევანი არ ქონდა. სხვასთან ახლოს ბევრად მეტის გადახდა მოგვიხდებოდა.
Выбрали так, потому что тут ещё дороже.
მას შემდეგ რაც დამსვენებლებმა უკმაყოფილება გამოხატეს, ფასებმა ანაკლიაში იკლო. კაზანტიპის საზღვრებს მიღმა ფასები თითქმის ისეთივეა, რაც ჩვეულებრივ. კაზანტიპის ტერიტორიაზე კი ყველაფერი შედარებით ძვირია, თუმცა თითქმის ყველა ბარს აქვს წარწერა -25%. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა რესპუბლიკა ზეტის საქართველოსში დარჩენის ერთ-ერთი აქტიური მომხრეა. ის დაკავებული თანამდებობიდან 4 აგვისტოს განთავის უფლდა, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტში საპატიო წევრის სტატუსით არის ჩართული. მისი თქმით, კაზანტიპზე სტუმრების ნაკლებობა მაღალი ფასების გარდა რელიგიურმა ფაქტორმაც განაპირობა. საპატრიარქო თავიდანვე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა კაზანტიპის საქართველოში გამართვას.
ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ ჩამოდიხარ საქართველოში და უყურებ, რომ ყოველ დღე იქ არის სასულიერო პირების აქცია, რომლებიც იმუქრებიან ანათემაზე გადაცემით, იქაურობის დაწვით, იქაურობის განადგურებით. ახ, არ ვითარდება რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროცესები, ბევრ ადამიანო ბუნებრივია შეიკავა თავი.
სტუმრების სიმცირის გამო ორგანიზატორებმა კაზანტიპის ვიზა 400-დან 250 ლარამდე გააიაფეს. არსებობს ერთჯერადი საშვის, რომელიც 100 ლარ იღირს. მიუხედავად ამისა, როგორც გიორგი სიგუა ამბობს, რესპუბლიკას 10,000-მდე ადამიანი ეწვია მაშინ, როდესაც 20,000-ზე მეტი ვიზა იყო გაცემული. მაღალი ფასები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დამსვენებლები საუბრობენ. ანაკლიისა და კაზანტიპის სტუმარი გოგონები ქართულ კაცების მათდამი დამოკიდებულებაზე ჩივიან. ვიქტორია დარდა, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ პოლიციის გამოძახებაც კი მოუხდა.
ქართველები უბრალოდ გვაკვირვებენ თავიანთი თავხედობით. გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ გამოგველაპარაკონ, ხანდახან ხელითაც გვეხებიან, გვექაჩებიან. არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვთ კაზანტიპის შესახებ, თუმცა როგორც ხვდები, გონიათ, რომ აქ გოგონები მუსიკის მოსასმენად კი არ არიან, არამედ იმისთვის, რომ ფული გამოიმუშაონ. ალბათ ხვდებით რისკეთებითაც.
Ну, и заниматься вы сами поняли чем.
Ურთიერთობის პრობლემაზე კაზანტიპის ქართველი სტუმრებიც საუბრობენ. მათი თქმით, ქართველი ბიჭების თავხედურმა ქცევამ კაზანტიპის სტუმარ გოგონებს ყველა ქართველი ბიჭის მიმართ გაუფუჭა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომაც კაზანტიპზე ადვილად შეამჩნევთ ბიჭს კისერზე ჩამოკიდებული აბრით, რომელსაც აწერია: "Я добрый грузин", ანუ მე კეთილი ქართველი ვარ. ამ პრობლემაზე საუბრობს 21 წლის ირაკლი კობახიძეც, რომელიც კაზანტიპის ტერიტორიაზე კაროების ქალაქში უკვე 10 დღეა ცხოვრობს.
ძალიან კაი ფესტივალი არის, მართლა, აუ ძალიან დადებითი გარემო არის, მაგრამ ნუ უბრალოდ მაინც რაღაც პოლიტიკის ამბავია თუ რა არის, ანუ ქართველები და ეს უკრაინელები მაინც ვერ უგებთ ერთმანეთს. ანუ მაინც ცდილობენ რომ ჩვენგან დისტანცია დაიჭიროს, თუ ბარში რომ მიდიხარ ოპარაკები რაღაც.
მიუხედავად ყველა პრობლემისა, გიორგი სიგუა ამბობს, რომ კაზანტიპი საქართველოში წარმატებით ჩატარდა. მისი თქმით, ფინანსური ზარალის მიუხედავად, კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი რესპუბლიკას საქართველოში მომავალ წელსაც დატოვებს, თუ სახელმწიფო მას ტერიტორიას არენდით გადასცემს.
თავარი შეიძლება ჩვენ ყველას ვანახეთ, ამაში თუ არაფერი არ არის, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ორ თვეში ხრიოკი და გაპარტახებული ტერიტორია გადააქციოს საფესტივალო ქალაქად, ჩვენ შანსი არ უნდა გავუშვათ ხელიდან რა. ნიკიტა ამბობს მას, რომ თუ ჩვენ ამ მიწას გამოხსენენ, ჩვენ მზად ვართ და გვექნება ხელშეწყობა და არა ხელის შესვლა, და იქნება იმისი ნება, რომ 10-იანი კი არა, 1-იანი, 2-იანი და 3-იანი პროექტები გვაკეთოთ. ჩვენ აქ უკვე გვაქვს საფესტივალო ქალაქი, რომელიც დაიშლება, დაინგრევა და გაპარტახდება, თუ აქ არაფერი არ მოხდა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრების მიღება საქართველოში 30 აგვისტოს გვიან ღამით შეწყვეტს.
იუწება გიორგი გოგოა, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც შეეცადა გაერკვია, აქვს თუ არა პერსპექტივა კაზანტიპს საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვნებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
დადაიზმს პლუს ანარქიზმი უდრის ზურაბ რთველიაშვილს. ასეთი აფიშა დაახვედრეს პოეტსა და არტისტ ზურაბ რთველიაშვილს შვედეთის ქალაქ მალმოში უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მისავე საღამოზე, რამდენიმე წლის წინ. უკვე 5 წელია რთველიაშვილი შვედეთში ემიგრაციაში იმყოფება. მას საქართველოს პოლიტიკური დევნილი სტატუსი დატოვა. დღეს ურაბ რთველიაშვილი აქტიურადაა ჩაფმული შვედეთის და არა მხოლოდ შვედეთის კულტურულ ცხოვრებაში. მას უკვე არაერთი მიწვევა ჰქონდა ცნობილ პოეტურ ფესტივალებზე მონაწილეობს პერფორმანსებში. სულ მალე გამოვა ლექსების კრებული „პოეზიის დიქტატურა“. ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქეონიშვილმა სტოკჰოლმში დაურეკა სურაბ რთველიაშვილს.
5 წელი გავიდა უკვე რაც ემიგრაციაში ხარ, წახვედი როგორც პოლიტიკურად დევნილი პოეტი და არტისტი. როგორი იყო ეს წლები? დღეს როგორ შეაფასებდი, როცა შენ უკვე ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული უკვე მაგ ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში?
მე ვთვლი, რომ ეს საკმაოდ ნაყოფიერი წლები იყო. ალბათ ძალიან ბევრი გამოცდილება შევიძინე, როგორც არტისტმა და როგორც მწერალმა, ახალი გამოცდილებები, რომელსაც ვერ მივიღებდი საქართველოში. გამოკვეთა სხვადასხვა მიმართულებები ჩემ ხელოვნებაში, ჩემ არტში, ჩემ პოეზიაში, რაც ახალი ინტერესები გამოიკვეთა, უფრო სწორად ძველი ინტერესები, რომლებიც მქონდა მე საქართველოში ოფნის დროს და უფრო ესეთი ჩამოყალიბებული სახე მიიღო. იმიტომ რომ სიმშვიდეა და სიმშვიდეში მუშაობა განაპირობებს იმას, რომ ბევრი ის გარშემო უფრო კონცენტრირებულად გიხდება მუშაობა.
შენ მალევე ჩაერთე კულტურულ პროცესებში. ფაქტობრივად დრო არ დაგიკარგავს, იმიტომ რომ სულ მონაწილეობ პოეზიის ფესტივალებსა და სხვადასხვა პერფორმანსებში. შეგიძლია მოგვიყვე ამ შენი საქმიანობის შესახებ უკვე მანდ. რას გამოყოფთი ყველაზე მნიშვნელოვანს? აი პირველი შესვლა, ასე ვთქვათ, როგორი იყო მაგ კულტურულ სივრცეში?
ეს დაიწყო ბალტიისპირეთიდან. ცხოვრობდი მარტისტულ ფაბრიკაში. ასე რა, არტისტული ფაბრიკა, ეს იყო 18 საუკუნის დროინდელი შენობა. იქ ცხოვრობდნენ არტისტები, მუშაობდნენ სხვადასხვა ტიპის არტისტები და იქ იმართებოდა სხვადასხვა ფესტივალები და იქიდან დაიწყო აქტიური ჩართვა სახელმწიფო ცხოვრებაში, რომელიც შემდეგ გააგრძელდა უკვე გიოტებორგში, შვედეთში, სადაც სამწერლო რეზიდენციაში უკვე დაიწყო მე ცხოვრება და მოღვაწეობა. მაშინვე იყო უკვე პირველი მიწვევები გიოტებორგის საერთაშორისო ფესტივალზე, წიგნების ფესტივალზე, რომელიც ფრანკფურტის მერე ყველაზე მსხვილია ევროპაში და საკმაოდ ისე პრესტიჟული და საკმაოდ საინტერესო ფესტივალია. აი სწორედ პირველ პერფორმანსს თუ გავიცენებ გიოტებურგის ფესტივალზე, როდესაც მე დავიკითხე რამდენიმე პოემა, მათ შორის იყო მოვანი პოეზიის ნიმუშები, საკმაოდ ინტერესი გამოიწვია როგორც დამსწრე საზოგადოების, ესევე ჟურნალისტების. ის ლექსები, რომლებიც იყო უკვე შედურად თარგმნილი, შვედი ავტორები კითხულობდნენ, ანუ თარგმნელები კითხულობდნენ პარალელურ რეჟიმში ამ ლექსებს და მე კითხულობდი ქართულად. ხმოვან პოეზიას რაც შეეხება, ნუ მას ფაქტიურად თარგმანი არ ჭირდება და ის რო სხვა შეგრძნების, სხვა ენერგეტიკის დონეზე ხდება კონტაქტის, აქტიური კონტაქტის დამყარება აუდიტორიასთან, მსმენელთან. ფიქრობ, რომ ამან განაპირობა, რომ მე რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე უფრო აქტიურად გადავედი ესეთ პარავერბალურ ფორმებზე. ამ მიმართულებით მუშაობ როგორც პოეტი და როგორც არტისტი თეატრში, მაგალითად, სადაც იდგმება ჩემი მახალი დადგმა. ეს არის პასპორტის ის იდგმება თეატრ გელუტინში, ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი თანამედროვე თეატრი სტოკჰოლმში და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო დადგმა გამოა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ჩემი ნამუშევარი, ეს არის კოლექტიური ნამუშევარი, სადაც ჩართული არიან ბევრი ცნობილი არტისტები. ხო, და ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვა.
როგორ ფიქრობ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობ, რომელ ენაზე ლაპარაკობ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამას, თუ რაღაცის თქმა გინდა ხელოვანს? ყველგან არის ეს შესაძლებელი? თუ მაინც აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმას, რაც რითიც დაიწყე, შენ რომ მაქსიმ შვიდია, ხელს არავინ გიშლის, არ გზღუდავს, არ არის ცენზურა და ასე შემდეგ?
ენა ხშირ შემთხვევაში არ არის განსაზღვრელი. გააჩნია, როგორი ტიპის ხელოვანია. ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ არამარტო ვერბალურ ფორმებს იყენებ შენ შემოქმედებაში, ამეთ ეს არის რაღაც გარკვეული მიქსი, ხო, რაღაც პერფორმანსების, სხვადასხვა არტისტული ფორმების. ეს უფრო გიოლებს ურთიერთობას აუდიტორიასთან და არამარტო აუდიტორიასთან, ცალკეულ ავტორებთან, წერლებთან, გამომცემლებთან, რომლებიც უკვე სხვა კუთხით ფიქრობენ შენ შესახებ და იმ პროექტების შესახებ, სადაც შესაძლებელია შენი ჩართვა და როგორი ფორმით, მაგალითად, შენი ჩაწერა, ასე ვთქვათ, აუდიო ჩანაწერების გაკეთება, რომელიც გაკეთდა, ვთქვათ, შვედეთში და გამოიცემა ამ აუდიო ვერსია, გამოიცემა, ვთქვათ, იგივე DVD ვერსია ჩემი ციგნის, ასევე ჩეულებრივი ფორმით, ტრადიციული ფორმით ციგნი, რომელიც გამოვა სახელწოდებით პოეზიის დიქტატურა. ეს არის სხვადასხვა წლებში დაწერილი ჩემ ლექსები, რომლებიც ითარგმნა შვედურად და გამოსცემს გამომცემლობა სმაკადოლი, ესეთი გამოცემლობა, რომელიც ითარგმნება, ეს მაგადოლი ითარგმნება შემდეგნაირად. ეს არის ალიყური საზოგადოება, მაიკოვსკის აფსეს, რაც ბაშეჩნა общественному мнению. Да, а и сорт акедан არის ნასესხები სახელწოდება ამ გამომცემლობის.
გამახსენდა ერთი ფაქტი, ერთხელ შენ ჩახვედი ყვებოდი ამ ამბავს ქალაქ მალმოში, რომელიც არის შვედეთის მესამე ქალაქი სიდიდით, ესეთი პლაკატი დაქვდა, აფიშა, რომელსაც ეწერა ანარქიზმს პლუს დადაიზმი უდრის ზურაბ თველიაშვილსო. დღესაც ესე აღგიქვამენ, თუ შეიცვალა რამე.
როდესაც პირველი გამოსვლა მქონდა და იყო საკმაოდ დიდი ინტერვიუ დაიბეჭდა ცნობილ გაზეთში Göteborg Postenში, ჩემმა თარგმნელმა აღნიშნა, თუ ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ Göteborgმა მიიღო ანარქისტი პოეტი და ფიქრობ ეს რაღაც გარკვეულ სიახლეს შემოიტან შენ კულტურულ ცხოვრებაში, ეს დაიბეჭდა გაზეთში და მან ესე დიდად აღნიშნა. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულ ძილად რაღაცა სხვა ტიპის სიახლეების შემოტანა, რაღაც აქტივობა, რაც აკლია თქვა კულტურულ სივრცეს, რომელშიც ჩვენ აქ ცხოვრობთ, ეს ამდიდრებს რაღაც, აი ეს აღიქვამენ ყოველ შემთხვევაში და უნდათ რომ უფრო ქმედითი გახდეს არტისტი, ქმედითი გახდეს პოეტი და იყოს მაგალითი სხვებისთვის. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ფაქტიურად გარკვეულ ძილად, მეტყვი ჩვენ მეგობართან ერთად ჩამოვაყალიბეთ თავისუფალი თითქოს თეატრი, რომელიც მართავს სხვადასხვა ღონისძიებებს ჰელი შვედეთის და არა მარტო ევროპის მასშტაბით. სხვადასხვა ფორმებს, აქტიურ ფორმებს ვიყენებთ ჩვენ ამ ღონისძიებების მსვლელობის პროცესში. როდესაც იწყება ფესტივალი და ეს იწყება იმ მატარებლით, რომელიც მიემგზავრება სტოკჰოლმიდან, თქვათ უფსალაში ან თქვათ ოსლოში, ეს ფესტივალი იწყება ამ მატარებელში. მე გრძელდება ავტობუსში და როდესაც ჩადიხარ, ასე თქვათ დანიშნულების ადგილზე, აგრძელებს თავის მოქმედებას თეატრალურ ან სხვა ტიპის სივრცეში.
შენი კავშირები დღეს მანდ ხომ არ იძლევა შესაძლებლობას, აი შენ როგორ ხედავ, ან თუ გიფიქრია საერთოდ ამ თემაზე, რომ უფრო მეტი ქართველი ავტორი გაიცნონ მანდ, ან პირიქით შვედი ავტორები ჩამოვიდნენ საქართველოში, რაღაც მთარგმნელობითი პროცესი დაიწყოს ან ფესტივალი მოეწყოს?
ჩვენ ხო დავიწყეთ ამაზე მუშაობა მეგობრებთან, თანამოაზრეებთან, ერთად წერლებთან, გამოცემლებთან და ცოტა ხანში დაიძრება ეს პროცესი, ეს უნდა დაიწყოს, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ავტორების, ქართველი ავტორების თარგმნით, ესეთი აქტიური ინტენსიური თარგმნით, რომლის ლოგიკური დასასრულის იქნება, რომ წინ წარდგებიან აუდიტორიის წინაშე, დაგვირგვინდება, ასე ვთქვათ, რაღაცა მორიგი ანთოლოგიით, მაგრამ განსხვავება ის არის, მე ვფიქრობ, ეს უფრო მეტად უნდა იყოს შეკრული და უფრო გააზრებული, თქო, ანთოლოგია. მოწესრიგების კულტურა საკმაოდ დაბალია, მაგალითად საქართველოში წლების განმავლობაში. მე რასაც ვაკვირდები, ფაქტურად არ გამოდის ისეთი ანთოლოგიები, რომლებიც აერთიანებენ ავტორებს რაღაც გარკვეული ნიშნით. და აი სწორედ მე ამას გულისხმობ, რომ რაღაც გარკვეული ნიშნით შეგვიძლია ჩვენ გამოვყოთ ის თანამედროვე პოეზიის წარმომადგენელი და პოეტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, შეიძლება კარგ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ მიყვებიან ერთი ტიპის რაღაც გენერალურ ხაზს და განვითარებენ რაღაც ტრადიციებს, რომლებიც შეიძლება ევროპისთვის დღეს იმდენად საინტერესო აღარ იყოს.
თუ ფიქრობ ამ 5 წლის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებაზე, ჯერ როცა შენ წახვედი სხვა ხელისუფლება იყო, ახლა ხელისუფლება შეიცვალა, როგორია შენი გეგმები?
რაღაცა გარკვეული დროის მერე თუნდაც ექნება იმის საშუალება, მედოვნებ, რომ სტუმრის სტატუსით ვეწვიოთ ჩემ საყვარელ ქვეყანას. მოვინახულოთ ჩემი მეგობრები და კოლეგები და ჩემი კითხველი.
ამბობს ზურაბ რთველიაშვილი, პოეტი და არტისტი, რომელსაც სტოკჰოლმში დაურეკა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქეონიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ხოლგრულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Ashividi da Otge Radyo Tavisukleba. Kofelge
Кушин, Остарфа, Аквистос Монакоши, Гарко, Европаши, Лисаука, Песо, Пехфуртелис, Винова. Эстоте Баэрко, Матридис, Реалис, Португалил, Тавдом, Смос, Криштиану, Роналдус, Рише Сахебац, Монако, Дангушин, Гвауц, Рачуэн, Радиос, Картули, Самсахурис, Директор, Мандавид, Кагабац. Эртет Мазулор, Муса, Тотхмед, Европол, Журналис, Шорис, Минс, Монатили, Оба, Михо, Генгис, Раши, Лисаука, Песо, Европели, Пехфуртелис, Гамо, Савленат. Титул, Журналис, Сарчевани, Удаше, Черебина, Эрте, საუკეთესო ფეხბურთელები სამეულიდან, რომლის შემადგენლობაც წინა კენჭის ხრის შედეგად გაირკვა. წელ სამეულში მოხვდნენ რონალდოსთან ერთად გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერი და ჰოლანდიის ნაკრების ნახევარმცველი არიენ რობენი. გამარჯვებულ რონალდოს ერგოს 6 ხმა, ნოიერს 19, რობენს 9. დღეს მონტე-კარლოში დაურეკე დავით კაკაბაძეს შთაბეჭდილების გაზიარების თხოვნით. და რახან ვიცოდი, რომ ამჯერად მისი ფავორიტი არ იყო კრიშტიანუ რონალდუ, ჯერ კითხე, რატომ არ აირჩია ის?
ამჯერად ჩემი არჩევანი კრიშტიანუ რონალდუ არ იყო, იმიტომ რომ მაინც ჩავთვალე, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ამ სეზონის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო და მსოფლიო ჩემპიონატზე რონალდომ ძალიან სუსტად ითამაშა. რონალდომაც თვითონ და მისმა გუნდმაც, პორტუგალიის ნაკრებმა, რომელიც ლონდონის ჯგუფიდან გასვლას ვერ მოახერხა. და რაც შეეხება მთელ სეზონს, რა თქმა უნდა, რონალდოს ძალიან ძლიერი სეზონი ჰქონდა. ამაზე ორი აზრი არ არის, მან ლიგაში ყველაზე მეტი გოლი გაიტანა, 31 გოლი გაიტანა და სხვა ჩვენს ოქროს ბუცით მიიღო ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციისგან, თუმცა გაინაწილა ეს პრიზი ლუის სუარესთან ერთად. მე რეკორდი დაამყარა ჩემპიონთა ლიგაზე, არნახული რეკორდი, 11 თამაში 17 გოლი გაიტანა. და შესარჩევი ტურნირის ფინალით ითამაშა ყველა სახსოვს ის დრამატული შეხვედრები, პლეიოფის შეხვედრები შვედეთის ნაკრებთან, რომელშიც რონალდომ პრაქტიკულად მარტომ გაიყვანა თავისი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე. აი ეს არის მოკლედ თუ შევაჯამებთ აი ამ სეზონს კრიშტიანუ რონალდოსთვის და რაც ახლა არ აღვინიშნოს, მაგრამ ფეხბურთის მაყურებლებმა კარგად იციან, მისი წვლილი უდიდესი იყო რეალ მადრიდის გამარჯვებაში ჩემპიონთა ლიგა მოიგო წელს მეათედ უკვე მადრიდის რეალმა და აი ამ გამარჯვებას რამდენი წელია ელოდებოდა რეალის გულშემატკივარი და სწორედ რონალდოს წვლილი ძალიან დიდი იყო ამ მოგებაში.
ეს ბოლო სეზონს რა შეეხება და ზოგადად აი მის სტატუსზე, მის განსაკუთრებულ ადგილზე საფეხბურთო სამყაროში რამე რო ითქვას, ეს იგი ისეთ მეოთხე წელი იყო, როცა ჟურნალისტებმა დაასახელეს სამეულში, სამი საუკეთესო ევროპელი ფეხბურთელი სამეულში.
ზედიზედ მეოთხე წელი იყო, მართალი ხარ, მაგრამ ერთადერთი ფეხბურთელია, ვინც აი ამ წარმატებას მიაღწია და წინა სამ წელიწადს დამარცხდა რონალდო, თუმცა შარშანას და შარშანწინას მე პირადად მას მივეცი ხმა. გამოვიდა ისე, რომ მარტო პირველ წელს გამოვიცანი გამარჯვებული, ასე ვთქვათ, ესე იგი იმან მიიღო პრიზი, ვინც ვისაც მეც მივეცი ხმა, ეს იყო ლიონელ მესი, ეს პი-4 წლის წინ, როცა პირველად ჩატარდა ამ სისტემით ეს კენჭის ხრა. და შემდეგ მესის მოყვა ინიესტა და შარშან მოიგო ფრანგმა რიბერიმ. ოდაი წელს როგორც იქნა რონალდოს ერგო ეს პატივი და სხვა ჩვენ ძალიან ბედნიერი იყო. მე გუშინაც ვთქვი ჯერ რეპორტაჟში ამ დაჯილდოების ცერემონიის შემდეგ, რომ ვერ მალავდა სიხარულს, თუმცა რა დასამალი იყო, მართლა ძალიან დიდი პრიზია, მაგრამ განებიურებულია რონალდო 1000 გვარი პრიზებით და პირდაპირ თქვა მე პრეს კონფერენციაზე, გითხრა რომ ეს პრიზი ჩემ კოლექციაში ჯერ არ ყოფილიყო და საპატიო ადგილს მიუჩენ აი ამ კოლექციაში. აშკარად ძალიან გახარებული იყო.
დათო, შენ ახსენე ლიონელ მესი. ნუ, გამოჩენილი არგენტინელი ფეხბურთელი, ის არ არის ბუნებრივი ევროპელი, მაგრამ ევროპულ კლუბში თამაშობს, ამიტომ შეიძლება ყოფილიყო არჩეული, ასე ვთქვათ, ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად. და ლიონელ მესი გამოცხადდა მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად. ახლა კი საუკეთესო ევროპელი ფეხბურთელები სამეულშიც კი ვერ მოხვდა. ესე იგი, მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგებს მაინც არ მოუხდენიათ დიდი გავლენა ჟურნალისტებზე. სების დამოკიდებულებას.
სიმხრივ მართალი ხარ, ბანანა. მე ვფიქრობ, რომ ლიონელ მესი მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი არ ყოფილა. მე რო და გამესახელებინა, მესის ნამდვილად არ დავასახელებდი და თუნდაც როდრიგეს და მაგალითად როდრიგესი ვთვლი რომ ამ ჩემპიონატზე უკეთესი იყო ვიდრე მესი, მაგრამ მაინც მესი იმდენად დიდი ფეხბურთელია, რომ როგორც ჩანს ფიფას არ სურდა მისი ასე ვთქვათ წენინება და რაღაცით სურდა მისი ასე ვთქვათ გამორჩევა და მისთვის საკადრისის ასე ვთქვათ მიგება თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ნუ მართლა ძალიან დიდი ფეხბურთელი და გარკვეულწილად რაღაცაი სპორტის პოლიტიკამ თუ შეიძლება ითქვას ითამაშა როლი ჩემი აზრით. და რაც შეეხება გავლენას, მაინც მგონია რომ მოახდინა გავლენა, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონატი რომ არა, არ ამგონია რომ მანუელ ნოიერი ყოფილიყო ამ სამეულში, მიუხედავად იმისა რომ ჩემი აზრით დღეს მსოფლიოში უძლიერესი მეკარეა. უბრალოდ კარგია ეს თუ ცუდი მეორე საკითხია, მაგრამ მეკარეებს ძალიან იშვიათად ირჩევენ ხოლმე ჟურნალისტები საუკეთესოებს შორის. აი მარტო ის რა დღის რომ ერთადერთი მეკარე რომელიც მთელი ამდენი ათწლეულის განმავლობაში დასახელებული ყოფილა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად იყო ლევი აშინი.
კერძო
მას მერე არც მანამდე არც მერე ეს პატივი არავის რგებია წილად და ამიტომ არ ამგონია რომ ნოიერს ასე ძლიერად რომ არ ეთამაშა მსოფლიო ჩემპიონატი და მისი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონი არ გამხდარიყო აი ამ სამეულში გვეხილა.
ესე იგი მეკარეები ცოტა არ იყოს იჩაგრებიან და პირიქით თავდამსხმელები რაღაცნაირად პრივილეგირებულები გამოდიან.
რა თქმა უნდა ეს აი მეკარეც მცველიც სხვათა შორის იშვიათია. ძირითადად ეს არჩეულებს შორის ხედავთ ხოლმე იმ ხალხს ვისაც გააქვს გოლი ვთქვათ, ვისაც შეაქვს აი ისეთი წვლილი გამარჯვებაში რომელიც ყველასთვის აშკარაა და რომელიც ყველაზე უკეთ ჩანს. თორე ნუ აქ შეიძლება გამონაკლისი რა თქმა უნდა არის, მაგალითად ხა ინიესტა არ არის ბომბარდირი ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით და აგერ ორი წლის წინ მიიღო ეს პრიზი, მაგრამ მაინც ძირითადად ალბათ შემთხვევების 75%-ში მე ვფიქრობ ასახელებენ ხოლმე იმ ფეხბურთელებს რომლებიც აი გამოირჩევიან სწორედ შედეგიანობით და აი რაღაცნაირად სანახაობრივი თამაშით, თორემ მცველებიც რამდენი ვიცით ძალიან ძლიერი მცველი რომელსაც არასოდეს არ ღირსებია ასეთი პატივი.
დათო ჟურნალისტები უკვე მეოთხე წელია ირჩევენ ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელს, შენ ოთხივე წელი ხარ ქართველი სპორტული ჟურნალისტების წარმომადგენელი. აი რამდენად გამართლებულად მიგაჩნია ეს კონცეფცია, რომ საუკეთესო ფეხბურთელს მხოლოდ ჟურნალისტები, ევროპელი ჟურნალისტები ირჩევენ და არა ისე როგორც მსოფლიო საუკეთესო ფეხბურთელის შემთხვევაში, უფრო წარმომადგენლობითი ასე ვთქვათ შემადგენლობა მწვრთნელები, კაპიტნები და ჟურნალისტები ისტები როგორც ვიცი.
Ну სხვადასხვანაირი სისტემა არსებობს, რა თქმა უნდა. ჟურნალისტები საერთოდ ის ხალხია, ვინც საქმეში ჩახედულია, ამ საქმეში როგორც წესი, ეს ის ხალხია, ვინც ადევნებს ძალიან დაკვირვებით თვალყურს ფეხბურთს და ფეხბურთში მიმდინარე ყოველ უმნიშვნელოვან თუ უმნიშვნელო მოვლენას. ამიტომ მე მგონი კომპეტენციაში ეჭვის შეტანა არ ღირს ამ შემთხვევაში. სხვა საქმეა რომ რა თქმა უნდა გაფართოება შეიძლება ალბათ და მწვრთნელების და კაპიტნების ჩართვაც როგორც სხვა შემთხვევებში ხდება, მაგრამ UEFA-მ როგორც ჩანს გადაწყვიტა რომ გარკვეულწილად შოუს სახე მიეცა ამისთვის და ამიტომ ხდება სწორედ რომ ეს მოულოდნელობის ეფექტი ბოლო წამამდე ესე იგი შენარჩუნებულია და მხოლოდ ბოლო წამს იგებს საზოგადოება და ამას პირდაპირ ეთერში უყურებს საფეხბურთო სამყარო. ტელევიზიით გადაიცემა ეს ცერემონია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და ამდენად ალბათ ამით უნდა აღხსნათ და გავამართლოთ ეს პრინციპი, იმიტომ რომ ყველა რო ჩააბა, რა თქმა უნდა, ყველა ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს და კაპიტნებს ვერ ჩამოიყვან, ვიღაც ვერ ჩამოვა. ძალიან ძნელია ლოგისტიკურად, ძალიან ძნელი ამოცანა. ის კი არა, ესეც მიკვირს ძალიან, რომ ყოველ წელს ხერხდება ამ 5-10-ზე მეტი ჟურნალისტის ჩამოყვანა მონაკოში და არავინ არ ხდება ავად, ან არავის არ უჩდება ბოლო მომენტში რაღაც საქმე. ესე იგი მაინც რთულია ამის გაკეთება, აი ამ შედარებით მცირე ჯგუფისთვისაც კი და ეს რო ასეულობით განიზომებოდეს, მე მგონი შეუძლებელი გახდებოდა ამ სახით ჩატარება ამ ცერემონიის.
თუმცა დარწმუნებული ვარ, ყველას ექნებოდა მონტე კარლოში ჩამოსვლის სურვილი. დიდი მადლობა.
მოშე ჯერ მეპარება კი.
Ամբոպս դավիտ կակաբած է ռոմոսած մունտը կարվոշի դավուրեք է պեղվուրծ է սալապարակոտ, բոտիշ սվիղթի չանատերիս խարիս խիստույս չեմիխ մարատում խաց է կուտի իսմոդա։ Աման սոբաշ, տասը սրոս մի ուախլ դաղոլ գրողի Կամ ուշովաս, լապարակովս ռադիո տավիսուպլեպա։